Rare Democracy. Presidenti United States Donald Trump amaji 27 ajaja uggan olana basudan akkalami wambiyota islama torba gara United States in senne uggurun sani ni adatama achi bodagaru manni murti biyatti murti sana rakase torban jabo demmo ammas presidentichi ajaja kabira mallatte sani basan ajaja presidentichi akkanamma ibasa lalchi sudan jallannen kutaa Minnesota magala St. Paul keessatti abukaato seera kataan obbo Israel gobanaa sosiisite jirti. Ajaja sammaa kana keessatti jijjiirama ta'e ibsuudhaan jalqabu kuno.
Duraan biyyoota torba kan dhaawamanii turanii Sudaan, Siriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemeniif Iraaqiin turanii isa booddanaa kana biyyoota 6 bara 2017 dabarsan irratti garuu Iraaqiin keessaa baasanii biyya 6 irratti duwwaadha kan isaan xiyyeeffatan.
Maaliif baafne jedhan Iraaqiin?
Iraaqii viizaa kana namoota beetii gochuudhaaf namoota attamiitu biyya kana seena kan jedhu xiinxalanii sirriitti ilaaluudhaaf waadaa nuuf galaniiru isaanis reediidha jedhu. Garuu karaa gara biraatiin namootni lammiin Iraaq ta'anii waraana biyya sana keessatti geggeeffamutti jiru sababii deeggarutti jiranii fi loltuun United States immoo Iraaq keessa sababii jirtuu fi jara kana addaan baasanii dhoowwachuun nuun fayyadu nuun gargaaru kanaaf keessaa baasnee jedhu. Warra 6 sana immoo tokkoffaa Sudaanii isa ta'uu, Siriyaa isa ta'uu, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemen jarreen kun mootummaa namoota biyya kana dhufanii xiinxalanii namoota sirriitti ilaalanii istiraakchariin isaa hin jiru. Kanaaf isaaniin guyyaa 90 fi akka isaan biyya kana hin seenne nan dhoowwaa kan jedhudha. Garuu Iraaniin yoo fudhannee Iraan mootummaa mataa isaatii qaba. Mootummaan isaa mootummaa cimaadha iyyuuti. Walii galteen jiraate eenyummaan namoota biyya kana seenanii sirriitti xiinxalamee ilaaluu danda'ata. Murtiin isaanii murtiidhuma siyaasaa fakkaata malle.
Kan isaan sababii godhatanii namoota biyyoota kanarraa gara United States viizaa argatanii dhufuu barbaadan akkaataa itti qorataniif calalanii irratti biyyoonni kun dandeetti ga'an qaban kanaafiti guyyaa 90 turuu qabu jedhu.
Kanaaf akkas jedhu karaa itti namoota biyya kana seenan ittiin calalanii sirriitti ilaalan hin qaban. Haalli isaa hin jiru sababii ta'eef amma isaan haala sana qopheeffatanitti guyyaa 90 fi namootni biyya sana akka achi as hin seenne kan jedhudha. Egaa ajaja isaan kanaan dura amajjii 27 dabarsanii irraa adda kan ta'u inni amajjii 27 ture suni namoota hundumaa ilaallatu. Namoota giriin kaardii qabanis, namoota do'annaadhaaf biyya kana dhufuudhaaf viizaa qabanis, namoota refiujiis, namoota hundumaa qabataa ture. Garuu inni kun warra immigiraantii ayyama jireenyaa kan Ameerikaa warra giriin kaardii qabu hin ilaalu jedhu. Karaa gara biraa immoo namoota amajjii 27 asitti biyya kana seenuudhaaf viizaadhuma ta'eeyyuu warri qaban isaaniin hin ilaalamu jedhu. Namootni ayyama adda addaa qabanii guyyaa 10 kan isaan kennani amma biyyoota isa guyyaa 16 yoo biyya kana galani hin danda'u kan jedhu xiqqoo isa addaan baasuu yaalanii jechaa.
Fakkeenyaaf lafa dhaggeeffatoonni keenya jiran biyya Itoophiyaa ta'uu naannoo gaanfa Afrikaa sanarraa jechuun Somaaliyaatuun dabalatiin Sudaanituun dabalatiin warri kaan garuu akkuma durii viizaa argatanii dhufuun danda'u jechuudha.
Waa'ee viizaa laalchisee eeyyee biyyoota 6 tuqamanii alatti biyyooti jiranirra namooti jiranii akkuma durii viizaa argatanii dhufuu hin danda'u. Garuu akkaataa itti viizaan isaanii itti xiinxalamus ajaja cimaatu darbee. Durii interviiw weever waan jedhamu faatu jiraa ture. Namoonni asuu embassii dhaqanii interviiw hin godhamini viizaa do'annaa faa fudhatanii dhufuu turanii haaressuu faa danda'u turanii. Inni hundumti isaa hafeeti. Amma namni hundumtuu yeroo iyyata galfatu qaamaan bakka sana dhaqee haalli isaa calalamee ilaalamu sana jiraata. Extreme vetting waan jedhamu kana irra ka'anii jechuudha. Isa kanaan duraa caalaa. Haala cimaadhaan eenyutu biyya kana galuudhaaf jedha, eenyutu biyya kana galuudhaaf ayyama gaafate kan jedhu biyya hundumaa addunyaarraa akka xiinxalamu kan jedhu ajaja kana keessa galchanii.
Fakkeenyaaf namoonni warra 6 kana ala jiran kan amma dura viizaa of harkaa qabanoo galuu hin danda'u.
eeyye isaan galuu hin danda'u isaaniin ilaalchisee ajajni kun waanti inni jedhu hin jiru. Viizaa akkamiyyuu warri qabanii bitooteessa 16 dura biyya kana seenuu danda'u jechaa.
Namoota baay'ee kan wal falmisiise waa'ee baqattootaati. Baqattoonni guyyaa 20 turuu qabu ammaan booda Yuunaayitid Isteetsi seenuu kan jedhudha.
Inni waan fooyyee hin qabu. Kan warra Siiriyaa duwwaatu fooyyee ajaja isa darbeerraa. Siiriyaa irraa baqattoonni calaadhumaan akka hin galle kan jedhu ture ajajni dura. Ajajni inni kun garuu Siiriyaas dabalatee biyyuma hundumaarraa baqattoonni akka biyya kana hin galle guyyaa 120 fi kan jedhu dhaabbii irra ka'anii jechaadha. Kanarratti dabalatee baqattootni waggaa darbe amma 110 kan galuun isaanirra ture kan ayyamame. Isa kanarratti garuu gadi buusaniitu 120 otoo hin taane baqattoonni 50 qofaan akka isaan galan bara 2017 kana keessa kan jedhudha ajajji isaan dabarsan. Kan nama dhibu garuu amma yoonaa baqattoonni 37 bara 2017 kana keessa already biyya kana keessa galaniiru. Gara 12 duwwaatu hafee jechuudha. Kuni baay'ee lakkoofsa xinnoodha. Baqattoota baay'isnee hin fudhannu kan jedhu poolisii Donald Trump wajjin kan deemudha jechaadha.
Egaa kan Siiriyaa kana dura yeroo labsamu iyyuu amantiin gargar ba'ee ture. Isa ammaa keessatti wanti ilaalame jira?
Isa ammaa keessatti kallattiidhaan kiristaana hin fudhannaa, musliimota hin fudhannu waan jedhu keessaa baasaniiru. Yoo iyyaadatta ta'ee murtii manni murtii sarkit 9ffaa liyyannoo irratti sasaan murteessanii amantiin nama addaan qooddee biyya kana gashuun hin danda'amu kan jedhuudhaanitu ajajni isaan kanaan dura baasan. Amma yoonaayyuu mana murtiitiin dhoowwamee jira. Ammayyuu muggutii irra jiru. Garuu ajajni inni haaraan kuni bitootessa 16/2017 irratti ajaja isa duraa sana diigeeraa jedha. Kana booddee muggutiin inni mana murtiitti jiru sun hin dhaabbataa jecha. Amma isa kanaaf waa'ee amantii fooyyessuudhaaf maal godhanii qabxii sana keessaa baasanii jiru. Garuu ammayyuu taanaanii biyyootni 6 tuqamanii biyyoota musliimaa ta'uun isaanii beekamaadha. Ammallee taanaan mana murtiitti nama deebisuun isaa hin hafu jechaa.
Manni murtiis murtiinni murteesse sun ega ta'e booda 7 turameetu moon fooyyeedhanii kan baasan. Ammas manni murtii abbootiin seeraa kana fudhatanii moo waan callisan fakkaata sabaayimaa naannoo irraa gaafa laaltan?
Egaa abbootiin seeraa lafaa ka'anii miti kan isaan dhimma namaa ilaalan biyya kana. Yeroo darbe amma mootummaa isteetii naannoo Waashingtoniif Minnesotaatu ajajni pirezidaant Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa sababii ta'ee fi akka hojiirra hin oollee jedhanii mana murtii siyaasilitti himatanii. Manni murtii siyaasilitti amma dhimmi kun sirriitti ilaalamutti ajajni kun akka hojiirra hin oollee jedhee murteesse. Manni murtii oliyyannoo dhaga'eeti kana mirkaneesse ajajni kun hojiirra hin ooluu kan jedhu ajaje jechaadha. Pirezidaant Tiraamp maal godhee achi as deebi'eetu egaa inni mana murtiitiin dhoowwame sun akka jirutti haa ta'uu ani isa nan diiga bitootessa 16 booddee inni kun immoo isa haaraadha jedheetu bitootessa 6 baasee jechaadha. Kanaafuu ammas taanaanii gaafa wanti kun hojiirra oolu qaamni ani mirga qaba jedhu mootummaa naannoo isa ta'uu yookiin nam dhuunfaas ta'uu danda'a. Mana murtii dhaqee ajajni Donald Trump baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa deemaa jedhee Yuunaayitid Isteetsi Diistirikt Koortii lafa jirutti yoo himate ammallee dhimmi kun mana murtii dhaquu danda'a jechaadha. Namoonni waa'ee mirga namaatiif bubbutanii waan kana akkamittiin gara mana murtiitti geessuu danda'anii irratti qorachuutti jiru. Egaa mee in ilaalla yeroo inni hojii irra ooluutti qabu.
Isa amma ba'ee haaraa mallatteeffame kana. Ija seeraan yeroo laaltan ammayyuu heeraaf seera mootummaa Ameerikaa wajjin wanti wal faallessu jira jettanii yaaddu akka ogeessa tokkootti?
Akka ilaalcha kootitti ajajni inni ammaa kun baay'ee fooyya'ee kan ba'eera. Kanan jedhu tokkoffaa heeraaf seera biyya kanaatii wajjin amma tokko akka inni deemutti yeroo irratti fudhatanii namoota warra poolitishaanii warra seera tumtuudhaa wajjin mari'atanii. Warra immigireeshinii keessaa hojjetanii wajjin mari'atanii waan baasan fakkaata. Isa kanarraa adda kan godhu amma ajaja isa yeroo darbe baasan irratti atuma yeroo dhuma illee namaaf hin kennin due process jedhama kuni har'aa kaasee nama akkasii biyya kana galuu hin danda'u kan jedhu ajaja atattamaa baatan. Ajajii atattamaa suni jeeqama guddaa kaasee namoonni eerpoortitti hiriira bahutti ka'anii namoonni eerpoortii warri biyya kana immoo seenutti jiranii hidhamuutti ka'anii abukaatoowwan biyya adda addaa irra jiranii dhaqanii eerpoortitti namoota hidhame kana gargaaruutti ka'anii jeeqama guddaatu ka'ee ijoo inni tokko inni isaanii irratti xiyyeeffatanii waan kana akka nuyi murteessinuu fi yeroo dhumallee nuuf hin kennine due process hin qabnuyi nuyi kan jedhudha. Amma garuu ajaja sahaaraa kanarratti guyyaa 10 yerootu kenname jechuudha. Tokkoffaa warra ajaja kana hojiirra oolchanii fi yerootu kenname, lammata warra ajaja kanaan tuqameen yerootu kenname yoo iyyachuun isaanirra jiraate, yoo mana murtii dhaquun isaanirra jiraate, yoo mirga fuutuna jalaa tuqaman warra mirga qabanii jechaadha. Amma falmiin tokko tokko kan jiru maanni namootni biyya alaa jiranii mirga biyya kanaa hin qabanii mubbutuu hin danda'ani kan jedhudha. Inni waan gara biraa isa dhalli gara biraa irratti deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Garuu namootni maatiidhaan biyya kana jiranii maatii isaanii keessaa namni tokko biyya kana dhufuutti jiru dhimma kana irratti mirga qabaa jechaadha. As keessa taa'ee mana murtiitti iyyachuu fi hin danda'a jechaadha. So isa kana ilaalchisee due processii kana ilaalchisee akka mugutiin hin kaaneef amma tokko irratti hojjetaniiru. Garuu ijoon inni lammataaf inni guddaanii amantiidhaanii waa'ee baqattootaa kanaa waa'ee namoota biyya kana seenuu kana addaan baasuun sirrii mitii kan jedhu ammayyuu jira. Establishment and Equal Protection Clause Constitutionii keessaa isa ammayyuu hin faallessa ajajni haaraan kuni. Maaliif yoo jedhame biyyootii 6 amma tuqaman kuni beekamoodha biyyoota musliimaati. Pireezidaant Tiraamp immoo yeroo kaampeenii irra turanii waa'ee musliimaa kana akkamittiin akka isaan haasa'aa turan beekamaadha. Manni murtii illee kanarratti waliigalee manni murtii oliyyannaa dhaga'e kanarratti waliigalee haalli pireezidaant Tiraamp filannoo isaanii irratti haasa'aa turanii baqattoota yookiin namoota warra biyya kana seenan amantiidhaan addaan qooduudhaaf waan karooreffatan fakkaata kan jedhu sababii tureefi. Ammallee ijoo amantii kanarratti manneetii murtii dhaqamuun hin ooluun jedha akka ilaalcha kooti.
Fakkeenyaaf namoonni biyya kana akka hin galle yeroo dorgomu kanatti namoonni tokko tokko immoo haala siyaasa biyya isaanii keessa jiruun kan ka'e lubbuu oolfachuuf jecha as gara Yuunaayitid Isteets kan dhufanii daa'annaa siyaasaa fa'aa gaafatan ni jiru. Dhiibbaan kun isa kanarratti hanga tokko qoodan qabaata jettanii yaaddu biyya kana keessatti daa'annaa siyaasaa gaafachuun salphaa ta'a?
Inni gaa yeroodhaa yerootti jabaachaa dhufeera. Ajaja isa kanarratti kallattiidhaan namoota daa'annaa siyaasaa biyya kanatti gaafatan wanti ilaalu yoo jiraachuu baate illee tokkoffaa wanti isaan amma murteessan ajaja kanarratti duraanii biometrik waan jedhamu namni biyya kana seenu yeroo hundumaa ashaaraa kennuu isarra jiraata kan jedhu tokko murteessanii inni hojiirra ooleera. Namni do'annaadhaaf yookiin daldala adda addaatiif biyya kana dhufu yeroo hundumaa ashaaraa kenna. Kana booddee biyya kana keessatti hafee daa'annaa siyaasaa gaafata. Ashaaraa ammallee kennan eenyummaan nama kanaa akka inni qoratamu akka inni faana bu'amu kan jedhu ajajatu bahee jira. Inni kun entry and exit biometrics kan jedhu ajaja isaanii keessa kaa'anii jiru jechuudha. Garuu daa'annaa siyaasaa ilaalchisee ammallee taanaan kallattiidhaan ajajni kun waa'ee isaa wanti inni haasa'e hin jiru. Garuu yeroodhaa yerootti namni daa'annaa siyaasaa gaafatu kun eenyu? Maqaa gara biraadhaan beekamaa ture moo biyya warra Shoror keessaa jedhamanii beekaman keessa deemee ture moo maqaa isaa jijjiirratee dhufe moo kan jedhu Real ID Act kan jedhuun seera kanaan dura kongiresiin baaseen irraan kan ka'e hedduu cimaa ta'aa dhufeera jechuudha. Eenyummaa nama kanaa osoo sirriitti hin qoratin daa'annaa siyaasaa ayyamuu fi hin dandeenyu kan jedhu itti jabaachaa dhufeera jechuudha. Kanarrattis afurri ajaja Donald Trump kanarrattis kana agarsiisaa jira.
Kan biraa akka dhorkametti kan kaasaa jiran namoota oguma qabaniin biyyoota adda addaa irraa fiduu kan jedhu barbaachisu jechaa jiru miti?
Inni kunis gaama baay'ee falmii guddaa kan kaasutti jirudha. dur visa adda adda tu jira namota ogesa cicima wan akka computera warra doctorota kana namota beekumsa fi dandeetti gaarii qabanii fi visa tu kennamaa fi ture yeroo dhaafas dhufanii jiraatanii yoo barbaadan immoo yeroo dhuma dhaabbataatiif akka isaan biyya kana jiraatan ayyamatu kennamaa fi ture. Sana ilaalchisee maaltu ta'utti jira amma ajajni inni kuni kan inni hojiirra oolu warra biyyoota ja'an amma tuqaman kana yoo ta'e iyyuu warra biyya gara biraarraa iyyuu akkamittiin akka isaan dhufan akka xiinxalamu amma dhaabbatu kan jedhu ajajniin kenname garuu sirriidhumatti akka xiinxalamu kan jedhutu jira garuu biyyoota warra amma maqaa dhaaman ja'an kana keessaa doktoriin yookiin namni kompiitara hojjetu nama adda addaa yoo hin dhufa ta'e inni amma bitootessa 16tti hin galu taanaani. Ammallee dhufuu hin danda'anii jechuudha jarri kun. Garuu ajaja isaanii kanarratti isa kanaan dura hin turre maalitti dabalanii state departmentiin yookiin immoo homeland security qaamni lamaan kun walii galanii nama iyyata gaafatu kana yoo dantaan biyyi kanaa in eegama ta'e eenyummaan nama kanaa qoratame case by case akka galuu danda'an kan jedhu amma tokko laaffisuu yaalaniiru warra ogeessa qaban kanaa keessa.
Tole waa'ee barattoota viizaan dhufanii waan dubbatame hin jiru.
Ammallee taanaan warra biyya ja'an tuqaman sana keessa amma bitooteessa 16tti hin galan taanaan kan isaaniis dhoowwamee jira jechaadha. Garuu biyya gara biraarraa wanti dhoowwamee jiru.
Obbo Israa'eel Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Naanis naaf heeru keetiif hedduu galatoomaa.